Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt mūsų studijoje yra kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys. Sveiki.
Labas
rytas. Tai vakar paminėtos 104-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės, su kuo dar kartą ir sveikinam, tai kaip jūs kariuomenę pasitikote šiuos metus ir kaip tie pastarėjai metai praėjo?
Ja, visų pirma, dėkuoju už sveikinimą, dėkuoju už pakvietimą į radijo laidą. Taip, šį vakar paminėjom 104-osios Lietuvos įkūrimo metinės. Jos buvo turbūt visiems aišku, kad buvo trupučiuką kitokios negu anksčiau. Metinės minim, kada vyksta karas Europoje. Didžiausias karas, greičiausiai po antro pasaulinio karo. Ir turbūt mes kitom akim ir pažiūrėjome tą saugumo situaciją į ginkluotą gynybą mūsų valstybės, NATO, bendrai Europos. Taip kad su tokio mintimis ir pasitikom vakar. Aišku, džiugios mintis tai yra tas, kad kariai yra mūsų kariai motivuoti, sakyčiau, gerai parengti, su optimizmu akise ir tikrai visai aš jos dar kartą noriu pasveikinti šiandien.
Kalbant ar ne apie karį, požiūrį galbūt į karį, jūs jaučiat, kad šiuo metu, kai vyksta karas Ukrainoje, Lietuvoje, pavyzdžiui, na, pasikeitė požiūris, gal dar priimtiniau žiūri į kariuomenę, noriau ją stoja, kaip tai keičiasi?
Ai, greičiausiai mes nesam tiek jau, aišku, kaip bet kokia organizacija, esam suinteresuoti, kad būtų palankiai žiūrima į mus, bet palankiai už tai, ne dėl to, kad kažkokią daryti dirbtiną reklamą ar dirbtinai sukurti tokį įvaizdį, bet už tai, kad vertintų mus už darbus ir bet dar svarbiau, kad suprastų, kad mes reikalingi, kad tokia funkcija kaip ginkluota valstybės gynyba yra neatsiejama nuo valstybės gyvenimo ir tai reikalinga. Jeigu tai visuomenė, jei tai žmonės, kurie priima mūsų svarbiausius politinius sprendimus supranta, tai yra džiugu. O aš matau, kad tas supratimas tik tai kyla, gerėja, o šitas karas dar kartą įrodė, kad greičiausiai rogės reikia ruošti ne žiemą, o vasarą, taip ir kariuomenė turi būti pasirengus arba ginkluotos pajėgos, kurios pasirengusios tai aktyviai gynybai, tai yra tada, kada yra taikos metas, nes paskui būna per vėlų. Per vėlų tą patį, kad ir Ukraina buvo ne visiškai pasiruošęs tai gynybai ir dabar tikrai daug turi problemų.
Jūs kaip kariuomenės vadas, kokius tikslus galbūt ateinantiems metams keliate?
Ateinantiems metams tai vėl tas, aišku, neprarasti budrumo, būti koviniai visą laiką parinkti tokio, kokio reikia, išlaikyti tas pajėgas, treniruoti pajėgas, būti ir treniruotis kartu su sąjungininkais ir turėti čia sąjungininkus tiek, kiek reikia, parengti gynybos planus, juos treniruoti tos gynybos planus, būti pasirengusios įgyvendyti, jeigu esant reikalą, aišku, svarbu tokia sritis yra tai naujos ginkluotės technikos įrangos įdėgimas į mūsų ginkluotės pajėgas ir į Lietuvos kariuomenę, tai yra tokia visą laiką sudėtinga sritis. Ir čia kartu dirbam su politinė vadovybė, nes priklauso ir nuo pirkimo tempo, apimčių ir paskui, aišku, to personalo suformavimo, mokomųjų programų parengimo ir taip toliau. Tai toksai grinai karinės sritis, bet aišku, tas prioritetinės tokias strateginės dalis tai yra gynybinių planų sudarimas, tai NATO kontekste, tai yra mūsų regioniniai planai, kurie tikrai turėtų ir užtikrins mūsų valstybės, regiono, NATO erdvės gynybą.
Europos valstybės, aišku, sukruto dėl savo gynybos biudžetų, sprendžia jas didinti, Lietuva tą irgi daro. Kokiu jūs turite štai lūkesčių, ar ne, vat padidina finansavimą, ką jūs manot, kad kariuomeniai labiausiai iš to reikėtų?
Jo, labai sudėtingas, tarp kitko, klausimas, jisai nėra labai lengvai atsakymas dviem sakiniais, bet reikia žiūrėti labai kompleksiškai. Negalima kažko tai nu, sakykime, nukrito kas nors tenais, ar iššovė kažkas, na ir dabar puolame spirti. Karinės sistemos, karinės įrangos ginkluotės, tai yra sisteminė dalis. Jeigu mes nupirksim patį brangiausią, gražiausią atrodantį, patį populiariausią, šiandien gerai veikiantį kare elementą, tai nereiškia, pas mus veiks. Turi iki to elemento dėti su daug paprastesniam sistemom, tada galite sudėtingesnį sistemą suveikti. Čia tai kaip Maslovo piramidė. Tai reiškia, reikia nuo tų būtiniausių poreikių iki prabangos. Bet gal apie karinį įrangą ir ginkluotę aš negaliu kalbėti apie kaip prabangą, bet žiūrint į mūsų resursus, į mūsų finansinius išteklius, nepaisant BVP, tai, bet mūsų BVP ir tie procentai nuo BVP nėra Jungtinių Amerikos Valstijų arba Vokietijos. Tai, bet mes gaminį perkam už eurus šią dieną ir dolerius. Tai kai nusipirksim vieną kažkokią, tai labai jau sudėtingą sistemą, tai nereiškia duos efektą. Reikia labai dėmesio atskirti individualaus kario aprūpinimą. Individualus karys turi didžiulį privalumą prieš potencialą priešingą. Mes labai gerai matom, kas Ukraina yra, kad jeigu Rusijos kariai yra blogiau aprūpinti, neturi naktio matymo prietaisų, neturi termovizorių, nėra šarvinių lemenių ar dar kitos apsaugos. Tai reiškia, jie elementariausiai mūšio laukia yra tie, kurie gali pralošti. Tai va, tuos dalykus reikia taip pat neužmiršti, nes skamba didžiulė, didėja tie mūsų įsikimai gerai, bet reikia galvoti ir apie karį.
Bet galvojant apie ginkluotę ir kalbant na, apie tos haimarsus, aš kažkaip išgirdau iš jūsų, kad čia galbūt jūs apie juos truputėlį ir užsiminėt kalbėdamas apie ginklus, kurie dabar gerai atrodo. Ir na, yra pasakyta, kad mes jų pirksime 8 sistemas, pasieks mus po 3 metų, bet ar jūs tai vardintumėt kaip, nežinau, rimčiausią pirkinį per šiuos metus kariuomenį?
Nu, kaip tai yra kokybinis šuolis. Tai yra kokybinis šuolis, kai mes, kai jau pilnai bus, čia jau prerogatyva yra ministro ir ministerijos vadovybės, jau dabar reiškia juos pirkti ir jie žinau, kad viską daro, kad tai įsigyt. Kai tik tai bus sutartis, mes ją pamatysim, kaip numatysim planus visus, kaip įdėkti kariuomenę, tai bus kokybinis šuolis. Tai yra paprastai kalbant kariškai, tai kad mes galėsim taikinį pasėti žymiai toliau. Ten priklausys nuo amunicijos negu dabar. Tai reiškia ir taikinį galėsim pasiekti tokį, kuris yra labai labai svarbus, kad jis ne pirmas mum atakuotų, o mes jį atakuotume. Aš labai dabar paprastai kalbu, kad klausytojai suprastų, kad čia yra viena iš kariavimo būdų ir paprasčiausiai, kad tu galėtum pažeisti priešininką anksčiau, toliau, kad jis negalėtų tavęs pažeisti.
Bet įdomu, ar ne, jeigu tarkim 2025-aisiais jau turim haimarsus, kiek dar truktų laiko, kol na, būtų jie prijaukinti prie kariuomenės?
O jo, mes ten tokiom fazėmis arba etapais visą laiką skirstumėm, kada turim pradinį operacinį pajėgumą ir galutinį operacinį pajėgumą. Galutinis operacinis pajėgumas tai yra tada, kada jau mes galim sąveikauti su sąjungininkas, galim su savo kitom pajėgom sąveikauti, turim įvykdę visus normatyvus ir visas pratybas ir ten toksai labai pakankamai sudėtingas kompleksinis vertinimas yra ir tada jau turim įvertinimą ir sakom, kad tas vienetas pasirengęs, paskui jau numatom tolimesnius to vieneto pratybų planus ir jiems siekinius, kad tą palaikyti visą laiką pajėgumą ir kovinę parengti. Tai kaip pavyzdys galiu jums pasakyti, kad Panzerhaubicų bataliono, šito artilerijos, lauko artilerijos bataliono pradžia įsigijimo buvo 2016 metais, o pilnas pajėgumas buvo pasiektas 21 metais, 21 pabaigoje. Tai galite įsivaizduoti, kol tos sistemos ateina, kol jas adaptuoja, kol jas paruošia visokio metodikos ir taip toliau, užtrunka. Aišku, čia gal kitoks bus tasai pristatymas ir taip toliau. Aišku, truks trumpiau, bet visą laiką tai užtrunka.
O su bokseriais vilkais irgi tai buvo, nes aš skaičiau, buvo pranešime apie pratybas Geležinis vilkas ir ten maždaug, kad dalinys pilnai jau išmoko ją tenais naudotis. Tai čia tas pats.
Čia labai vėl galima paaiškinti tai, kad karinė technika nėra skirtingai nuo maisto produktų ar būtinių kokių prekių, nėra niekada lentynoje. Jos nenuisi, nenusipirksi, o jeigu reiks, nedesipirksi. Visą laiką, kai mes pasirašome sutartis, kad mes jos perkam, tai reiškia, sakom gamybą ir jie yra gaminami. Ir automatiškai tada, jeigu ta linija gamybos yra daryta, jeigu ta prekė yra gaminama, ji greičiau ateina, gal ten nereikia daug karinėje industrijoje ir pramonėje įdėti, bet jeigu tai yra kažkas naujo, tai reiškia, turi dar daug darbų tokių reiškia padaryti, kad tas gaminys išeitų visų pirmas, o paskui jau serinė gamyba. Tai su bokseriais kalbant, tai taip pat, kai užsakėm, jis buvo gaminamas ir ta gamyba nėra labai sparti. Ir ji ėjo viena mašina po kitos mašinos. Įsivaizduokim, kad mašina kainuoja apie taip vidutinę kainą 5,4 milijoną, tai labai sudėtinga transporto priemonė, labai sudėtinga ginklo rūšis, tai labai sudėtinga sistema ir ją pagaminti nėra taip paprasta. Ten nėra taip kaip štampuoti, ten yra rankų darbas praktiškai ir tas ateimas to gaminio, jis yra daug kartų tikrimas, kiekviena funkcija, kiekvienas elementas turi saveikauti, turi būti integrali kiekviena sistema. Taip kad ir čia atvažiavo, dar tikrom daug kartų kiekvieną tą transportą, teisingiau, kiekvieną kovinę mašiną. Ir todėl užtrunka tas. Nu ir dabar jau turim vieną batalioną pilnai aprūpintą, pilnai jau kariai yra įsisavinę ir galim jau naudoti ir taip toliau. Dabar jau antras batalionas, reiškia, yra aprūpimas, yra Alytaus batalionas.
Ir dar planuojama, na, vyksta darybos dėl dar 120 vilkų, bet kol kas dar neradau nieko apie praneštą rezultatą, kad tai pavyko ar nepavyko, jūs apie tai nežinote.
Aš nenoriu išbėgti už akių, bet aišku, čia trupučiukas klaidintumėm klausytojus, jau sakytume, kad 120 vilkų, ne, tai tos platformos kovinės technikos, tai nebūtinai vilkai. Vilkai tai yra su pabūklu 30 mm Spike prieš tankiniam raketom, tai čia yra kitoks giminys ir kitam skirtas. Bus ir kitos modifikacijos, bet tos pačios vadinamės šeimos, bokserių šeimos kovinės technikos.
Pasigirsta vis kalbu apie tai, kad tuštėja čia jau ginklų sandėliai Europoje. Ką jūs apie tai galvojat?
Tai yra aišku faktas, kad tuštėja, nes Europa, vėl, ką išmokė mus Ukraina ir tas karas Ukrainai, kad visuomenė, kaip ir visada, kaip ir prieš pirmą pasaulinį karą, kaip po pirmo pasaulinio karo, iki 33 metų turbūt, ir 35 net metų nenorėjo pripažinti realybės ir manė, kad nu negali būti tų karų ir čia Europoje jau viskas, jau tokie nuostoliai, milijonai žmonių žuvusių suluošintų, pramonė išdarkyta, valstybės tiesiog žlugusios, galvojo, kad to negali būti. Deja, taip jau yra pasaulio surėdytas, kad karai buvo, yra ir dar bus. Ir tame tarpe ir Europoje aš negaliu būti pranašas ir gali mano žodžius paneigti, bet daug kas, bet aš turiu tokią ne tik supratimą, bet aš taip tas pasaulį suprantu, kad bus. Ir mes didžiulę klaidą Europoje darėm, kad ir turbūt ir mes čia Lietuvoje, kad netinkamai žiūrėjome tą pasirengimą tokios apimties konfliktui. Galvojom, kad kažkur reikės nuvažiuoti tenais, atlikti misiją su sąjungininkais, o čia kažkas atvažiuos mus apginti. Ne, mes esam net ir pagal NATO sutartį, reiškia trečiai straipsnį, mes turim patys turėti savo pajėgumą, mes patys turim užtikrinti. Mes esam viena iš 30 valstybių, 30 valstybių, kurie sudėtinė dalis NATO, toj viso karinio pajėgumo mozaikoje. Taip kad Ir dabar nebuvo skirima to tiek dėmesio, kad reikia atstatyti resursus, kad reikia atstatyti amuniciją, kad reikia vystyti ginklavimą, nes tas varžybos nebuvo sustojusios iš Rusijos pusės, tas Rusai ginklavosi arba Rusija ginklavosi ir rengėsi karui. Nu, kažkas, reiškia, nenorėjom blaiviai žiūrėti tai. O dabar tai, aišku, yra ta spraga ir ką aš minėjau, kad... Turbūt ir karinė pramonė ir taip greitai negali persiorientuoti tą gamybą karinę. Antras dalykas, ko gero reikia atvirai pasakyti, kad karinės pramonės atstovai, biznio atstovai, jie irgi trupučiuką yra tokie pasimetę, nes nežino, kas bus toliau. Gal kažkam vėl pasirodys, kad kažkam pasirodys, kai jau viskas. Po šito karo jau nebebus karų. Ir vėl, ką toliau daryti su tą gamybą. Tai čia visą laiką tokia yra dvejonės. Aš sakau, nenoriu kalbėti už kitus, bet aš galiu pasakyti savo nuomonę tą, ką matau dabar iš kaip... Iš šalies.
O kaip jūs vertinat Lietuvos, nežinau, ginklų pramonę? Mes matom, kad būna siunčiami dronai į Ukrainą, Lietuvos gaminami. Pati kariuomenė, pavyzdžiui, jos perka, na, koks požiūris jūsų, ar čia reikia didinti tą gamybą?
Aš tik galiu būti dėkingas tiem, kurie gamina kažkokius gaminius kariuomenėje, arba gynybai pritaikytus, arba kariniam operacijom pritaikytus gaminius, ir tikrai nevardinsiu kokius, bet yra ir optikos prietaisai, yra ir kiti prietaisai, kurie skirti kariui. Dalis pramonės dalyvauja kažkokiuose tai gamyboje kitų gaminių su užsienio gamintojais. Tai tikrai jie geros kokybės. Ar yra perspektyvų? Aš manau, yra perspektyvų kai kuriuose sirtise. Aš neslėpsiu, aš esu nustebęs, kodėl mes taip mažai arba nepakankamai vertinam tą situaciją, kad kai kuriuose nišinėse tokiuose sirtise, kaip kai kurio tipo nepilotuojamo orlaivių gamyba galėtų būti tą vadinamą dronų gamyba tikrai Lietuvoje galėtų būti ir tikrai dar yra sričių daug, kur gali būti, kur galėtų tiekti mum gaminius arba įrangą mūsų gamintojai.
Kalbant ar ne apie tai, kad šiandien yra lygiai jau 9 mėnesiai, kaip karas Ukrainoje vyksta, paplataus masto invazijos Rusijos, ir matom tuos žiaurius bombardavimus tiek vakar, tiek praėjusią savaitę. Kaip jūs įvertintumėt dabartinę tiesiog situaciją, karo fazę ir kokios prognozės toliau?
Ja, tai čia tikrai tokia karo realybė, kad karoj einant ir užsitęsiant karoje vis tas spektras priemonių ir pasirinkimų įsiplečia. Kažkas tai tampa mažiau intensyvus, kažką intensyvina. Tai mes matom, aiškiai žiūrim nuo vasario 24, kai matėm tą pačią aktyvę fazę, polimo fazę, Rusijos polimo fazę. Ir jūsų stabdymo, tai yra toks grinai karinės priemonės, sakyčiau, net tradicinės taktikos panaudojimas, neteisingos, bet tos tradicinės taktikos. Paskui matėm tokių persigrupimo atveju, irgi toks operacinės tradicinės metodas arba pratimas buvo atliktas, taip civiliškai sakant. Dabar mes matom tokią pasikeitusią strategija, kad reikia atakuoti civilinius objektus dėl to, kad nebūtų paramos tiem kariaujančiam ir kristų tą paramą, kad visų pirma būtų ir sumažintas noras priešintis ir kariauti, kad būtų pažeista bendrai tokia gera pilietinė atmosfera ukrainiečių tarpe, nes kai susidurs su sunkumais, tada turbūt tas palaikymas ir ginkluotusiam pajėgom ir bendrai politiniam sprendimam bus mažesnis, taip manoma Rusijoje, ar tai pasitvirtina ar ne, tai čia jau reikia labai gerai pavertinti, bet tokį kelią pasirinko. Galų gale reikia pasižiūrėti, tai brutalus toksai kelias, tikrai jis yra nepateisimas, bet tai yra karas. Tai yra karas ir visuose karuose mes matom, kad čia nieko naujo. Kažkada kalbėjo apie hibridą, tokio hibridas atsirado kažkoks tai. Tas hibridas buvo 19 amžiai naudojamas ir anksčiau. Ir civilinių objektų bombardavimas ir nenaikinimas su tikslu, kad palaužti viltį ir priešintis, tai irgi nieko naujo. Tik tai pats metodas kad atakuojami pakankamai raketiniais smūgiais energetikos objektai, nu čia kažkas naujo, bet tai yra 21 amžiaus realybė.
Ir viena raketų nukrito Lenkijoje, žuvo du žmonės Pševodovo kaime. Man įdomu, kaip jūs, kokia buvo jūsų reakcija, kai išgirdote apie tai?
Jo, čia tikrai ta reakcija buvo tokia, pasakyčiau, kaip man priklauso ir kuris atsakingas įstatymiškai už pasirinkimą ginkluotai valstybės gynybai, tai tikrai aš buvau susirūpinęs. Ir tikrai kilo klausimas, kieno, kaip ir taip toliau. Aš neslėpsiu, iškart kalbėjau su Lenkijos kariuomenės vadu tada. Mes greitai apsikeitėm nuomonėm ir gavau šio tiesioginę informaciją, kas ten buvo. Išvada viena, tai yra tikrai šito karo pasekmė. Ar ten nepaisant, kokios tam bus ar paskutinės išvados, arba galutinės išvados, pasakys, tai čia yra daugiau toksai tarptautinės teisės arba tarptautinės politikos klausimas. Bet karinė prasme, tai yra karinė raketa, kuri šito karo pasiekmė dėl to, kad rusai atakuoja visus objektus, visoje Ukrainos gilumoje. Ir ar ten šita, ar kita, ar kieno paleista būtų nukrisus, bet tai yra, čia yra karinis, karinė priemonė, kuri buvo panaudota siekiant pažeisti kitą taikinį. Taip kad čia nereikia ieškoti kažko tokio ir reikia tik žiūrėti, kad šita situacija gali virsti žymiai sudėtingesnė, nes mes matom, kad jeigu sienos jau yra pereinamos su kai kurių ginklų rušimis, tai kas gali garantuoti, kad kitą kartą kita raketa gali nuskristi ar taip toliau. Turim būti pasirengę. Ta NATO ir daro, NATO ėmėsi atinkamai žingsnių, tikrai tas vaizdas yra, nereikia labai jau dramatizuoti. Karinė vadovybė NATO turi aiškus planus, turi priemonės, kaip tai reaguoti ir reagavo.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.